Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Коронавирус жұқтырған 760 науқастың жағдайы ауыр. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. 29 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцина салдырғандар саны 1,092,757 адамға жетті. Олардың 225,095-і вакцинаның екінші компонентін толық алған. Қазақстаннан Абу-Дабиге екі әуе рейс ашылады. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабарлады. Ақтауда әйел адамды өлтіріп, 3 миллион теңгесін ұрлаған қылмыскер ұсталды. Бұл туралы облыстық полиция департаменті хабарлап отыр. Футзалдан Қайрат командасы Чемпиондар Лигасының жартылай финалында өнер көрсетеді. Алматылық аяқдоп шеберлері Португалияның Бенфикасын 6-2 есебімен ұтты. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазновости сайтынан оқи аласыздар.